Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tači se pred sastanak sa Vučićem sastao sa ambasadorima Kvinte. Zajev najavio opoziv Ivanova ako se bude moralo. Merkel pobija Trumpove tvrdnje o rastu kriminala u Nemačkoj zbog migranata. Trump brani politiku razdvajanja migranskih porodica. Sjedinjene Države se povlače iz Saveta UN-a za ljudska prava. Vreme promenljivo oblačno i toplo, popodne ponegde sa pljuskovima od 27 do 31 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Ni nakon oglašavanja novinara Stefana Cvetkovića, koji se dan i povodio kao nestao, i tužilaštva, javnost ne zna mnogo više o ovom slučaju. Novinar Vukašin Obradović primećuje.
Sve samo vidim kao dodatno suđivanje i onako suđenog prosječnog građanina Srbije. Čini mi se da će najveća šteta iz celog ovog slučaja proisteći upravo po novinare.
Na svetski dan izbjeglica poslušajte poruku jednog od njih. Evo šta nam je rekao 51-godišnji Ali iz Irana.
Ono što bih ja najviše voleo jeste da se nađem na nekom mirnom mestu, da mogu da mislim šta želim, da mogu da verujem u šta želim i da mogu da se ponašam kako želim.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači razgovaruje sa ambasadorima Kvinte i šeficom Kancelarije Evropske unije na Kosovu uoči sastanka u nedelju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na poziv visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika Kosova. Prethodno je Tači rekao da će se na sastanku sa Vučićem razmotriti ostvarivanje svih dosadašnjih sporazuma i sagledati mogućnosti za postizanje konačnog pravno obavezujućeg sporazuma Prištine i Beograda. Potvrdili smo učešće, naše ekipe će se susresti narednih dana, dok će susret predsjednika biti u nedelju. Imaćemo stalne kontakte sa našim međunarodnim prijateljima kako bismo imali bolju koordinaciju, izjavio je Tači novinarima. Prethodno je učešće potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nisam ni optimista, ni pesimista. Naš je posao da štitimo interese naše zemlje i našeg naroda. Mi smo spremni za razgovore, rekao je Vučić. Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da će parlamentar na većina zatražiti opoziv predsjednika države Đorđa Ivanova ako ne potpiše dogovor sa Grčkom, a građani na referendumu se izjasne pozitivno. Makedonski premijer je istakao da su građani ti koji će odlučiti da li žele promjenu imena države, ali da ako dogovor sa Grčkom bude prihvaćen na referendumu, niko nema pravo da sprečava njihovo mišljenje. Ne pretim, ali ću uraditi sve da sprečim eventualnu blokadu prava građana da se izjasne, rekao je premijer Makedonije. Građani su i sinoć izašli ispred ranje u Skoplju zbog neslaganja sa potpisanim dogovorom o promjeni imena države u Republika Severna Makedonija. Nije bilo incidenata. Radna grupa za zaštitu novinara koju čine Republičko javno tužilaštvo, policija, novinarska i medijska udruženja imaće danas vanrednu sednicu u Beogradu na kojoj će se razmatrati slučaj novinara iz Bele crkve Stefana Cvetkovića. Kako je saopštilo Udruženje novinara Vojvodine, sednica je sazvana za 13 sati na zahtev tužilaštva i bit će zatvorena za javnost. Novinar iz Bele crkve Stefan Cvetković ostao je pri svojim tvrdnjama da je bio otet uprkos tome što je svega nekoliko sati uoči njegove preskonferencije nadležno tužilaštvo saopštilo da im je policija podnela krivičnu prijavu protiv Cvetkovića zbog sumnje da je lažno prijavio otmicu. Mada su se oglasili i novinar i tužilaštvo, javnost ne zna mnogo više o ovom slučaju koji već nedelju dana zaokuplja njenu pažnju, a novinari za to vreme strahuju da će čitav slučaj dodatno otežati i ugroziti njihov već težak položaj u Srbiji, pripremio Ognjan Zorić.
Šta se zapravo dogodilo u noći sreda na četvrtak prethodne nedelje i u danima koji su usledili, teško je reći. Novinar Stefan Cvetković, koji se od tada pa do petka vodio kao nestao, prvi put se oglasio i izneo tvrdnju da je bio otet i da su u tome učestvovale tri osobe. Kako je naveo, dve su bile pod maskama, treća ne.
Druga dva lica, lice koje upravlja vozilom i lice koje drugo izlazi, izvlači me iz auta i stavlja me u drugi auto, imaju maske. Nema nikakve borbe, nema ničega, nema razgovora, nema komunikacije. U jednom trenutku vozilo se to zaustavlja tako što čujem zvuk da se izlazi na peščani teren. Ja sam izvučen odatle, ništa nasilo, niti pružam bilo kakav otpor i dolazim u nešto što je verovatno neka prostorija, stolica 7.
Kao dokaze svojih tvrdnji, Cvetković je na konferenciji pokazivao odeću u kojoj je bio dana kada kaže da je otet, šort za plažu, majicu i papuče, kao i kesu za koju tvrdi da se u njoj nalazi kapa, odnosno tkanina koju su mu otmičari navodno držali na glavi. Nije hteo da je izvadi iz kese, a naveo je da će je poslati jednoj ili čak dvema stranim ambasadama, te da o cijelom slučaju zahteva međunarodnu istragu. Jedna druga istraga, međutim, već je pokrenuta i to protiv samog Cvetkovića. Tihomir Knežević, tužilac osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, je par sati uoči Cvetkovićeve konferencije za štampu saopštio da je policijska uprava Pančevo podnela krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje da je otet.
Mi ćemo normalno utvrditi prvo i pozvati ovog Cvetković Stefana da se on izjasni o navodima krivične prijave, prikupit ćemo sve dokaze i činjenice i nakon toga imamo mogućnost i da donesemo javnu tužilačku odluku. A da li je neko kriv ili nije kriv, utvrdit će sud.
Nakon pres konferencije Stefana Cvetkovića oglasio se i direktor policije Vladimir Rebić, koji je rekao da je novinar izneo niz nelogičnosti i laži, što, kako tvrdi, dokumentuju sve analize i provere MUP-a i nadležnog tužilaštva u Vršcu.
Pre svega kroz dobijene DNK tragove, pregledom sigurnosnih kamera i činjenicom da je Cvetković pao na poligrafskom ispitivanju.
Rekao je direktor policije Rebić, koji je ipak potvrdio da je novinar Stefan Cvetković zaista dobio policijsko obezbeđenje.
Mi smo mu dali obezbeđenje s obzirom na činjenicu da se on osjeća ugroženi.
Ni Cvetkovićeva konferencija za novinare, niti reagovanje vlasti i tužilaštva od trenutka kada je prijavljen njegov nestanak pa sve do danas nije razjasnilo šta se posljednjih dana zapravo događalo. Utisak je to novinara i nekadašnjeg predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića.
Samo vidim kao dodatno sluđivanje i onako sluđenog prosječnog građanina Srbije i mislim da bi bilo jako korisno da se ovaj ceo slučaj rasvetli do kraja, pre svega zbog profesije kojom se bavimo, jer čini mi se da će najveća šteta iz celog ovog slučaja proisteći upravo po novinare.
Stefan Cvetković nestao je, podsjetimo, u noći između 13. i 14. juna u Beloj crkvi u kojoj živi. Nakon potrage policije, u koju su bile uključene i Bezbednosno-informativna agencija Srbije i žandarmerija, sa sve helikopterima, roniocima i službenim psima, 15. juna predstavnici vlasti, predsjednik Srbije, ministar policije i direktor BIA, javnost su obavestili da je Stefan Cvetković pronađen živ i zdrav. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel demantovala je tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ponovio da je kriminal u porastu u Nemačkoj zbog priliva migranata. Moj odgovor na to je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova nedavno objavilo statistike o kriminalu i da one govore za sebe. U izveštaju koji se odnosio na 2017. objavljenom početkom maja, nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer pozdravio je to što je broj fizičkih napada na ljude i dobra 2017. dostigao najniži nivo od 1992. odnosno od kada se vodi zajednička statistika za ponovu ujedinjenu Nemačku. Trump je, govoreći o imigracionoj politici Sjedinjenih Američkih Država, rekao da je kriminal porastao u Nemačkoj od kada je Angela Merkel otvorila vrata svoje zemlje za više od milion tražilaca azila od 2015. te da nemački zvaničnici ne žele da broje te zločine.
Sjedinjene Države su upravo nadmašile Nemačku i sada imaju veći broj tražilaca azila od bilo koje nacije na svetu. Možete li to da zamislite? A Nemačka, govorili smo o Nemačkoj, oni su dozvolili milionima ljudi da uđu. I uzgred, njihova stopa kriminala je porasla za više od 10% od kad su počeli da ih puštaju.
Trump je ponovo branio kontroverznu politiku razdvajanja migrantskih porodica, navodeći da je to jedina moguća opcija koja mu je na raspolaganju da se efikasno bori protiv ilegalne imigracije. On je rekao da ima na raspolaganju samo dve opcije, da odvoji decu i migrante od svojih roditelja na granici ili da širom otvori granice, i zatražio od Kongresa da mu stvori treću opciju prema kojoj bi zvaničnici imali ovlašćenja da privedu decu i roditelje zajedno kao porodicu. Njegova administracija navela je da nema izbora pri primjeni nove politike nulte tolerancije za ilegalne imigrante, nego da podeli porodice ukoliko su odrasli uhvaćeni kako ilegalno prelaze granicu, čime krše zakon. Trump je pod sve većim pritiskom da izmeni imigracionu politiku koja je dovela do toga da je više od 2300 dece migranata odvojeno od svojih roditelja poslednjih nedelja, navodi AP. A brod italijanske obalske straže sa više od 500 migranata, uključujući desetine koje se je spasla američka mornarica, stigao je noćas u jednu luku na italijanskom ostrvu Sicilija, nekoliko dana nakon što Italija uskratila prijem brodu Aquarius jedne nevladine organizacije. Brod Dikoti konačno je pristao u luku Pocalo i bezbedno doveo 522 osobe. Oni su spaseni u više operacija, 42 njih umalo se utopilo i potrebna im je hitna medicinska pomoć i psihološka podrška, saopštio je Visoki komesarijat za izbeglice UN-a na Twitteru. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini rekao je ranije da brodovi nevladinih organizacija ne mogu da uđu u italijanske luke, optuživši ih da su kao taksi službe za švercere migranata. Italija i Malta prethodno su odbile da dozvole brodu Aquarius, koji je bio blokiran kod obale Sicilije, da pristane u njihove luke, a potom je Španija ponudila da se migranti iskrcaju u njenoj luci Valensiji. A na Svetski dan izbjeglica, koji se obeležava danas, oni koji su prošli put od ratom zahvaćenih područja do Srbije i drugih zemalja u regionu imaju jednu želju – da žive normalno i dostojanstveno, bez straha za sopstveni život. Statistika, međutim, ukazuje da je broj prisilno raseljenih u svetu u porastu. Prema podacima UNHCR-a krajem 2017. taj broj dostigao je 68,5 miliona. Pripremila Mila Đurđević.
Ja sam Ali, imam 51 godinu, dolazim iz Irana, iz Huzestana, iz grada Abadan.
Ali, njegova žena Sahir i deca Hasem i Elma su žive knjige. Na put iz rodnog Irana krenuli su pre više od godinu dana. Put ih je vodio od Irana preko Turske, odakle su brodom stigli do jednog grčkog ostrva, a zatim i do Makedonije i Srbije. Da se o njihovom životu piše knjiga, Ali kaže, nosila bi ta knjiga ovakav naslov.
Ako bih birao naslov za tu knjigu, to bi bilo mir, smirenost. Ono što bih ja najviše voleo jeste da se nađem na nekom mirnom mestu i da mogu da radim sve što želim, a da ne nailazim na osude, da mogu da mislim šta želim, da mogu da verujem u šta želim i da mogu da se ponašam kako želim.
Dan posvećen izbjeglicama svet obeležava neslavnom statistikom. Broj prognanih i prisilno iseljenih je u porastu. U godišnjem izveštaju UNHCR-a stoji da je krajem 2017. u svetu raseljeno 68,5 miliona ljudi. Prisilne migracije pred izazov su stavile region Zapadnog Balkana, ali i Evropu. Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Hans-Friedrich Schoder, naglašava da je potrebna veća podrška zemljama koje su primile najveći broj izbjeglica, poput Turske ili Libana, a da su države u Evropi dobile smernice u cilju stvaranja jedinstvenog sistema podrške i solidarnosti.
Mi slavimo dostojanstvo izbjeglica i doprinos koji oni daju našim društvima. Ne bi trebalo da zatvaramo naše granice u znak solidarnosti i kako bismo zaštitili izbjeglice ovdje u Evropi. Najveći izazov je, kao i uvijek, neinformisanost, zanemarivanje, nedostatak tolerancije. A to je upravo ono što vidimo kod onih ljudi koji ne poznaju izbjeglice.
Žene čine više od polovine migrantske populacije u Srbiji. Deca su i dalje najranjivija. O njima se, prema rečima Milenka Nikića iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, vodi računa kao deci koje su rođena u Srbiji.
Te ranjive kategorije nama je najbrojnija grupa dece bez roditeljskog staranja ili deca bez pratnje. Mi smo već dugo vremena na tom problemu i prema toj deci se odnosimo u skladu sa našim zakonom, ustavom i sa svim poveljama o pravama deteta, kao deci koja su iz Srbije.
U Srbiji je prema poslednjim podacima UNHCR-a smešteno oko 3000 ljudi, dok se sa većim prilivom migranata trenutno suočavaju Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca saopštila je da je u Bosnu i Hercegovinu od početka godine preko balkanske rute stiglo više od 5600 ljudi, dok Crna Gora beleži rekordan broj zahteva za azil, 557 samo u maju 2018. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tači se pred sastanak sa Vučićem sastao sa ambasadorima Kvinte. Zaev najavio opoziv Ivanova ako se bude moralo. Merkel pobija Trumpove tvrdnje o rastu kriminala u Nemačkoj zbog migranata. Trump brani politiku razdvajanja migranskih porodica. Sjedinjene Države se povlače iz Saveta UN-a za ljudska prava. Vreme promenljivo oblačno i toplo, popodne ponegde sa pljuskovima od 27 do 31 stepen. U drugom delu emisije čućete i šta predstavlja Međunarodna slovenska akademija u Rusiji, čiji su članovi između ostalih postali mitropolitan Filohije i glumica Ivana Žigon. Evo šta kaže urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
To je samo ovako gromki naziv, nije to znanstvena institucija koja ima neku akreditaciju kao oficijalno. To je samo društvena organizacija koja je zaregistrisana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine.
Sjedinjene Američke Države se povlače iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, saopštila je američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley, dodavši da ta organizacija nije vredna svog imena. Najnovije povlačenje Sjedinjenih Država iz neke međunarodne institucije dolazi dan pošto je komesar UN-a za ljudska prava osudio administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog razdvajanja dece od roditelja ilegalnih migranata na granici sa Meksikom. Haley optužila glavno telo UN-a za ljudska prava da je hronično pristrasno protiv Izraela, dodavši da su među članicama Saveta UN-a države koje su optužene za kršenje ljudskih prava, kao što su, kako je navela, Kina, Kuba, Venezuela i Kongo. I want to make it
crystal clear. Želim jasno da stavim do znanja da ovaj korak ne znači naše odustajanje od posvećenosti ljudskim pravima. Naprotiv, preduzimamo ovaj korak jer nam naša posvećenost ne dozvoljava da ostanemo deo licemerne organizacije koja ismeva ljudska prava.
Predsjednik Saveta UN-a za ljudska prava Vojislav Šuc rekao je da je odluka Sjedinjenih Država razočaravajuća, ali ne i iznenađujuća. Evropska unija je saopštila da sa odlukom Trumpove administracije o povlačenju iz Saveta UN-a za ljudska prava ugrožava uloga Sjedinjenih Država kao pristalice demokratije u svetu. Na drugoj strani pak kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pozdravio je kao hrabru odluku administracije američkog predsjednika. Izraelski borbeni avioni gađali su 25 pozicija Hamasa u pojasu Gaze nakon što su palestinski ekstremisti ispalili desetine raketa i mina na jug Izraela, saopštila je izraelska vojska. Neke rakete su eksplodirale u Izraelu, pričinivši štetu. Žrtava nije bilo ni u Izraelu, ni u Gazi. Portparol Hamasa, islamske ekstremističke organizacije koja vlada Gazom, Favzi Bahrum, pohvalio je napade, ali nije preuzeo odgovornost za njih, prenosi AP.
Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega je Srbija dogovorila remont avionskih i tenkovskih motora i protivvazdušnih sistema u postrojenjima namjenske industrije u Republici Srpskoj u aranžmanu vrijednom preko 7 miliona eura.
Srpska vojna industrija ima interes za fabrike iz Republike Srpske jer su one bile dio jedinstvenog jugoslovenskog proizvodnog lanca i podrške za održavanje složenih borbenih sistema i raznih sredstava ratne tehnike. Naime, raspad Jugoslavije je doveo do propasti proizvodnje mnogih sredstava i do problema u održavanju i Srbije je postalo već primjetno nastojanje u prethodnim godinama da se neki od elemenata tog sistema, neke fabrike, pogoni, ponovo uvežu u sistem zbog komercijalne koristi i zbog potreba održavanja tehnike u vojsci Srbije. Kao primjer, da neki oblici saradnje u regionu, čak i kad su striktno bezbjednosti, nisu nekompatibilni s NATO, je recimo činjenica da od prve godišnjice ulaska Crne Gore u NATO s 5. juna, grčki i italijanski lovački avioni štite crnogorsko nebo, ali tako što je crnogorski sistem vazdušnog osmatranja i javljanja ubezan sa NATO i koristi kao izvor radarske slike radar srpsko-crnogorske kontrole letenja agencije koja je registrovana u Beogradu. U Evropi većina firme koje su relevantne sada su umrežene u međunarodni kapital. Teško je tu čak pratiti šta je na kraju čije, a u Srbiji je novina da će sa primjenom novog zakona koji reguliše status odbrane industrije strane firme moći da budu ulagači do 49% vlasništva kod onih firmi koje su sada državno vlasništvo i jezgro vojne industrije. Jako veliko kretanje robe do sad je bilo sa teritorije federacije ka srpskim firmama koje su koristile elemente proizvedene u federaciji ili gotovu robu za daljni izvoz u treće zemlje. Pa najveća količina minimataca koja je otišla na Bliski istok proizvedena je u federaciji i onda je preko srpskih firmi otišla u izvoz recimo Saudijsku Arabiju. Mnogo više poslovne saradnje postoji između srpske vojne industrije i firmi iz federacije nego što je to slučaj sa firmama iz Srbije Republike Srpske.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Tragom vesti da je grupa građana Srbije i Crne Gore, među kojima su ambasador Slavenko Terzić, visoki crkveni zvaničnik mitropolitan Filohije, te glumica Ivana Žigon, dobila zvanje akademika, odnosno da su postali članovi Međunarodne slovenske akademije u Rusiji, istraživali smo o kakvoj se instituciji radi. Poslušajte prilog Branki Mihajlović.
Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da Međunarodna slovenska akademija nije zapravo nikakva akademija, već društvena organizacija bez ikakvog značaja u akademskom i političkom životu Rusije.
To je samo ovako gromki naziv, nije to znanstvena institucija koja ima neku akreditaciju kao oficijalno. To je samo društvena organizacija koja je zaregistrisana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine. Organizuju neke slovenske olimpijske igre, neke ove inicijative koje su vezane uglavnom za budućnost slavenskih naroda u budućoj Evropi, ali sve je to kao iz 19. stoljeća. To je sve kako da se vrati Aleksandar II. Koji će sad ujediniti slavenske narode i osloboditi ih od rabstva.
Novi akademici su mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, kao i profesorka medicine Danica Grujičić, koja vodi kampanju za ispitivanja posljedica NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije, profesor Mirko Zurovac, bivši ministar kulture u naprednjačkoj vladi Bratislav Petković, koji je smenjen nakon godinu dana, i glumica Ivana Žigon. Obrazloženje je da su to zaslužili na osnovu doprinosa u očuvanju tradicionalnih kulturno-istorijskih, duhovnih i materijalnih vrednosti slovenskog naroda sa područja Srbije i Crne Gore. Zanimljivo je da je u biografijama koje su tom prilikom objavljene kao važna činjenica istaknuto da je Terzić bio ekspert i svedok odbrane na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a da je Amfilohije Radović posjetio Miloševića u Haškom zatvoru. Izborom 6 novih akademika Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije imaće ukupno 18 članova. Međunarodna slovenska akademija osnovana je 1992. godine u vreme kada je postojala ideja u ruskim krugovima da se vojno umeša u sukobe na području bivše Jugoslavije, kaže Šari. To je razlog zašto su tada u tim okolnostima u ovoj organizaciji pristupila tadašnja dva patrijarha, ruski Aleksej II. I srpski Pavle. U ovom času ta organizacija ima oko 180 članova iz Rusije, Belorusije, Bugarske, Kirgizije, Makedonije, Srbije, Ukrajine, kao i Pridnjestrovske i Donjecke republike. Spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan kaže tim povodom da bez obzira što je ta organizacija bez velikog uticaja, ne treba smetnuti sa uma strategiju Rusije.
Angažovanje Rusije na ovom terenu u svim oblastima od sporta do politike, naravno ekonomije i svega drugoga, tako da je to nešto što nije neobično. Oni naravno biraju svoje članstvo ili nude članstvo onima koji računaju da su njima naklonjeni. Da upotrebim jedno sportsko poređenje, dovodi tog člana na tribinu u navijačku grupu gde je na stadionu vrlo jasno grupisano stoje navijači jednog ili drugog tima.
Naš sagovornik posebno skreće pažnju da članstvo visokih državnih službenika može biti problematično.
U lična uverenja uopšte ne, svakako se ne treba mešati, ali sve dok neko ne predstavlja samo sebe, nego predstavlja i nešto više, sa više odgovornosti mora da se pristupa tome.
Na čelu Međunarodne slovenske akademije je političar Sergej Baburin, koji je prilikom promocije knjige u Beogradu Srbija i Evroazijski savez u decembru 2016. izjavio.
Zašto Srbiju ubeđuju da uđe u Evropsku uniju? Da bi zauvek legalizovali gubitak Kosova i da bi doveli u pitanje veliki broj procesa. Mnogi se boje da Srbija uđe u Evroazijski savez. Evropska unija hoće da Srbiju postavi na istu klupicu sa Kosovom i da kaže da će tu da sede kao ravnopravni. A u Evroazijskom savezu Srbija će da dobije prijatelje koji će da kažu ko to tamo hoće da učini nažao našoj braći Srbima.
Rekao je Baburin. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Privremeni savet poverenika posrnulo koncerna Agrokor jednoglasno je prihvatio tekst nagodbe po kojoj će poverioci Agrokora postati njegovi novi vlasnici. Dve ruske banke, Sberbank i MTB, imaće najviše 47% vlasništva. Nagodbu treba da potvrdi i Trgovački sud, javlja Enis Zebić.
Ruske banke 47% vlasništva, domaće banke 12% vlasništva i podjednako toliko američki fond Knighthead Capital. To je grubi okvir novog Agrokora prema tekstu nagodbe koju je danas jednoglasno prihvatilo privremeno vjerovničko vijeće. Sljedeći korak je Trgovački sud koji mora procijeniti zakonitost nagodbe i skupština vjerovnika početkom srpnja, kada će se potvrditi da dogovoreno rješenje ima i veću potporu nego što je minimalnih 66% glasova. Izvanredni povjerenik Fabris Peruško.
Nagodbu smo radili zadnjih mjeseci, finalizirali je detalje zadnjih tjedana, uskladili to sa velikom većinom vjerovnika koji su bitni za glasanje i usuglasili to sa pravnim timovima, tako da ne očekujem neke bitne probleme oko toga.
U privremenom vjerovničkom vijeću interese Sberbanka zastupao je Sergej Volk. Drago nam je da smo postigli dogovor, svi su sretni, neki su sretni, no to je proces u kojem je sudjelovao mnogo strana i vrlo je kompleksan. Mislim da smo obavili posao i kako kolegica iz Kraša kaže, sljedeći je korak implementacija nagodbe. Moramo osigurati da se to obavi kako treba. Spomenuta Marica Vidaković iz Kraša zadovoljna je što je postignut jedan od ciljeva izvanredne uprave u Agrokoru, zaštita domaćih dobavljača, i očekuje da se situacija oko Agrokora vrati u normalu.
Posao je onaj najteži i najobimiji iza nas i sada su zapravo vrijeme implementacije, vrijeme privođenja kraju cijelog procesa i zapravo ono što očekujemo da kompanija počne normalno funkcionirati.
Marica Vidaković, koja je pred koji mjesec pred kamerama demonstrativno poderala prvi nacrt nagodbe, zahvalila je osobi koja je vjerojatno najodgovornija za konačni oblik nagodbe oko Agrokora.
Evo, ja želim ovim putem zahvaliti gospođi Martini Dalić na enormnom prinosu, odnosno vlastitim zalaganjem, trudom i posebnim, rekla bih, angažmanom u ovom procesu u ime svih hrvatskih dobavljača.
Premijer Andrej Plenković vjerojatno je zbog postignutog dogovora najsretniji, jer je spašavanje Agrokora i sprječavanje mogućeg kolapsa gospodarskog sustava u Hrvatskoj bilo pitanje na kojem njegova vlada pada ili prolazi, a za sada sve teče svojim tokom.
Koliko je meni poznato, velika većina, i to uvjerljiva većina vjerovnika, je zadovoljna sa nagodbom i sa modelom koji je ovdje primijenjen. Da li će biti eventualno nekih aktera koji će tražiti neki drugi pravni put, to ćemo vidjeti. Prije svega idemo najprije da na ročištu 2/3 vjerovnika izglasaju, nagodbu da je sud potom potvrdi i da kasnije krene provedba i nastavak restrukturiranja kompanije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još dve vesti na samom kraju. Fudbalska reprezentacija Rusije prva se plasirala u osminu finala svetskog prvenstva, pošto je sinoć u drugom kolu grupe A pobedila Egipat sa 3:1. A fotoreporter Radija Slobodna Evropa Mithat Poturović osvojio je prvu nagradu na regionalnom konkursu novinske agencije Beta za najbolje medijske fotografije. On je nagradu dobio za rad Šampion o dečaku koji nema ruke i koji se bavi plivanjem i skijanjem. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Tači se pred sastanak sa Vučićem sastao sa ambasadorima Kvinte. Zaev najavio opoziv Ivanova ako se bude moralo. Merkel pobija Trumpove tvrdnje o rastu kriminala u Nemačkoj zbog migranata. Trump brani politiku razdvajanja migranskih porodica. SAD se povlači iz Saveta UN-a za ljudska prava. Vreme promenljivo oblačno i toplo, popodne ponegde sa pljuskovima od 27 do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.